Campus FM îi prezenta Fantasia Concertante. Program muzică variată, u teme artistici. Biteia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Sellem is-semija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Fantasija Konċertante. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns kien organist u jingħad li darba il-kompożitur Franz Liszt kien sema u jimprovizza l-mużika u kummenta li Saint-Saëns kien l-aħjar organist fid-dinja. Aħna ser nisimgħu parti mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li hija xogħol b'żewġ movimenti fejn kull moviment huwa maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Qed nagħżel l-aħħar parti tat-tieni moviment ta' din is-sinfonija li huwa Allegro Moderato Maestoso. Hawnhekk naraw kif l-organi jieħu parti prominenti u jagħti ċerta eżuberanza lill-konklużjoni ta' din is-sinfonija. L-interpreti huma l-organist Daniel Korzempa flimkien mal-Bern Symphony Orchestra imexxija minn Peter Mach.
Thank you.
smajna l-eluq tal-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li ġie segwit mill-organist Daniel Korzempa flimkien mal-Bern Symphony Orchestra imexxija minn Peter Mach. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporani kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti ser nisimgħu l-ewwel wieħed li huwa Wit Irda. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta fil-Armonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
mill-suite 5 Dunkarm Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna l-ewwel moviment wit Irda esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni ta' Cole Porter, kompożitur Amerikan li kellu taħriġ klassiku, imma li ħadem l-aktar fuq musicals li bdew jiksbulu popolarità fis-snin 20 u 30. Cole Porter ġeneralment kien jikteb kemm il-lirika u anke l-mużika tal-kompożizzjonijiet tiegħu. Fost il-kanzunetti li kisbulu suċċess nistgħu nsemmu Night and Day, I Get a Kick Out of You, I've Got You Under My Skin, u My Heart Belongs to Daddy. Ta' Cole Porter aħna ser nisimgħu Begin the Begin, miktuba fl-1935, interpretata minn Ella Fitzgerald.
When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin. Again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart, and there we are swearing to love forever and promising never, never to divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't begin the begin. Oh yes, let them begin the begin. Make them glad till the stars that were there before return above you, till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly
smajna Begin the Begin, kompożizzjoni ta' Cole Porter interpretata minn Ella Fitzgerald. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Din hija l-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain li toħodna għall-1867. Hawnhekk Mussorgsky ispira ruħu minn istorja li tirrakkonta laqgħa ta' skaħar fil-lejl tal-festa ta' San Juan. Ix-xogħol huwa wieħed vivaċi li jiddiskrivi ż-żifniet ta' dawn is-sħaħar. Imma hekk kif jisbaħ, is-silta tmut fil-kwiet u jibdew jinstemaw it-tokki ta' qampina fil-bogħod. A Night on the Bear Mountain ser tiġi segwita mis-St. Louis Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Leonard Slatkin. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri mala wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Christian Attart li għamel dottorat fl-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta u kiteb ukoll kotba u artikli dwar l-arti Maltija. Christian, nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darba oħra. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-pittur Giuseppe Briffa, wieħed mix-xogħlijiet ta' Briffa li nistgħu narawh fil-pubbliku. U għadak tal-kopla tal-Knisja tal-Parroċċa ta' San George fħal-Ormi li juri l-San Pawl u l-San Tagata jinterċedu għal-poplu Malti. X'tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Dan huwa xogħol li sar fit-tletinijiet li Briffa għamel meta kien insomma fl-ewwel maturità tiegħu nista' ngħidu. Issa allura qed jikseb esperjenza mhux ħażin fl-arti sagra li jpittel pitturi fil-kobor ukoll naħseb hi ovvja li mi faċli xejn u naħseb dan huwa xogħol li anki juri l-Briffa qed jinbidel xi ftit, mela l-ewwel xogħol tiegħu kif qedna l-ġimgħa l-oħra kienu xi ftit stilizzati idea li forsi ġab minn ruma. Issa bil-mod il-mod beda qed iqarreb lejn idjoma iktar kiekollhom ngħidula neobarokka insomma. Ix-xogħol tiegħu qed isir naqra iktar trionfanti, naqra iktar dekorattiv, u l-pittura ta' ħal-Ormi fil-fatt naħseb hija tista' titqies bħala dan it-transitional period nistgħu ngħidu minn artist pjuttost stilizzat għal artist iktar dekorattiv u trionfanti. Hija kienet pittura fil-fatt li barra l-qaddis jini semmejt inti, ovvjament hemm San Giorgio ukoll. Għax San Giorgio ovvjament huwa l-qaddis patron ta' ħall-qormi, u l-qormi nagħmlu minn kollox li San Giorgio jkun l-iktar qaddis prominenti biex ngħidu hekk mit-tnejn l-oħra. Pittura wkoll li fiha ħafna studji tal-figura umana għal darb'oħra, għax il-pittura turi fil-fatt attakk tat-torok fuq l-imdina li sar għall-bidu tas-seklu 15, u allura briffa kellu jdaħħal dan l-element qawwi ta' ħafna figuri struggling f'battalja nistgħu ngħidu. Imma ovvjament tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna.
U xogħol ieħor ta' Giuseppe Briffa kien dak tas-saqaf tal-Bażilika tal-Isla li lestih fl-1934 imma l-inqeret fil-gwerra. Nafu xi dettalji dwar dan ix-xogħol?
Dan kien xogħol fil-fatt li sar ftit snin qabel dak tal-qormi li għadna kif tkellimna dwaru. Nafu dwaru mhux ħażin għax għadhom jeżistu l-bozzetti l-preparatorji li Briffa prepara qabel ma beda. U jeżistu ritratti tajbin mhux ħażin. Black and White ovvjament imma juruna mod ċar ħafna x'kellu f'moħħu l-artist. Fil-fatt l-artist fil-bidu kellu idea pjuttost sempliċi ta' xi xtaq jagħmel, imma probabbilment in-nies tal-isla x'taqgħu xi ħaġa iktar trionfanti insomma. U speċjalment fin-nofs tal-kor kien għamel din il-figura trionfanti ta' Malta qed tirbaħ fuq it-torok. Kien xogħol li kien għall-qalb ħafna Briffa. U kien id-daqqa ta' ħarta kbira li meta fl-40ijiet dan ix-xogħol kellu jintilef. Tant baqa' l-qalbu li meta xjaħ fil-fatt is-Sengleani kienu reġgħu taħ l-opportunità li jerġa' jagħmel dan ix-xogħol fil-fatt. U kien reġa' beda jaħdem fuq il-koppla tal-Knisja tal-Isla, imma kien kiber wis fleta u ix-xogħol qatt ma tlesta kollu. U mbagħad ovvjament kif nafu kien tfitter minn Frank Portelli ħafna snin wara.
Episodju ieħor sfortunata Giuseppe Briffa kien meta beda jaħdem fuq xi pendenti tal-Knisja tal-Mosta, imma jidher li l-idjoma tiegħu ma tlaqgħetx tajjeb hawnhekk. Dan nistgħu nattribuh għal gosti konservattivi fl-arti reliġjuża ta' dak iż-żmien?
Din kienet ukoll jekk il-waqgħa tal-Knisja tal-Isla insomma laqtet b'mod ħażin ħafna, din kienet oħra l-inkwetat immens il-Briffa. Hija l-mostin kienu tagħu l-opportunità li jpetter it-tambur fil-fatt tal-koppla bejn it-twieq li hemm fit-tambur tal-Knisja tal-Mosta. U Briffa ddeċieda li jagħmel dan il-korijiet ta' Anġli imma fid-djoma Liberty, Art Nouveau, fid-djoma dekorattiva ħafna, l-Anġli mimli moviment, insomma, kien hemm element qawwi dekorattiv. Il-mostin għal xi raġuni, naħseb għax fil-fatt ħassewha li hija dekorattiva wis probabbilment, jew kienet moderna wis għal gosti tagħhom. Kienu waqfuh. Ġifieri Briffa kien ġa beda waħda mixbiat kienet l-estir, kien beda jaħdem fuq oħra, kienu waqfuh. Briffa kien għamel minn kollox biex ix-xogħol iħallu f'postu. B'xi mod kien għamel rebħa żgħira għax għalkemm ma ħallewx ikompli, il-mostin ma setgħux ineħħu x-xogħol. Allora li ġara kienu għattewh. Ix-xogħol jagħt hemm fil-fatt jekk titla' fuq in-naħa ta' fuq ta' viċin it-tambur għadek tista' tara. Il-pittura ta' Briffa hija moħbija taħt kissja żebgħa bajdu.
Giuseppe Briffa ħadem xogħlijiet li juru l-pajsaġġ Malti?
Hija Briffa wkoll barra x-xogħlijiet ħafna xogħlijiet sagri li għamel, għamel anki xogħlijiet ta' pajsaġġ. Mhux ħafna forsi imma għamel ukoll. Ħafna drabi dan kien jagħmilhom għall-ebda commissioner, ġifier dan kien il-gost tiegħu jaqbad xi biċċa kartuna skartata, biċċa kanva skartat, biċċa cardboard u jaqbad u jpitter. U ġie li fost l-idea li ġew kien anki li jpitter il-pajsaġġ Malti ħafna drabi. Ġifieri daw il-paintings ċejknin naħseb juru laqta sabiħa ħafna ta' Briffa, għax hawn Briffa liberu ħafna qed jaħdem li jrid hu, ġieli li jkunu figuri, ġieli li jkunu affarijiet sagri xorta waħda ma blaqta moderna ħafna, blaqta personali ħafna, u ġieli li jkunu pajsaġġi wkoll blaqta moderna ħafna. Għax Briffa kien jaf ikun modernismu fil-fatt, għalkemm forsi ma jidhirx min jafu fil-knejjes, imma f'daw il-pitturi ċejknin. Li ħafna drabi kienu jsiru ma kienu jsiru għall-ebda patron partikolari ma li ħin nifsu, juru artist liberu ħafna.
U allura x'inhi l-importanza tal-pittur Giuseppe Briffa fl-arti Maltija?
Giuseppe Briffa jista' jqies naħseb bħala l-ewwel artist anke f'ambitu sagru li beda jipprova jinqata' naqra mit-tradizzjoni. Ġbijat stilizzati tiegħu, pereżempju, kważi qed jantiċipaw anke artist bħal Vin Cremona jew Antonin Glot. Vrem laqtiet fih li forsi naraw miktar b'saħħithom snin wara li kien ġa ipprova jagħmilhom hu. Imma Briffa bħal Gianni Vella li tkellimna fuq ukoll fi programmi oħra, jista' jitqies bħala artist xi ftit tradizzjonali ta' ħares lura minnaħa u ħares il-qudiem minnaħa oħra, ġifri maqbuti su bejn dawn iż-żewġ dinijiet.
Tajb Christian, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti.
Ringrazzja lilek.
Għandek serna dwar aktar mużika. Smajna serenata Spanjola ta' kompożitur Spanjol Joaquín Malats bl-interpretazzjoni tal-kitarrist Narciso Yepes. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 John Cage. Cage kiteb qatt ta' xogħlijiet għall-prepared piano, ħafna minnhom għas-sfin. Fil-każ ta' dan l-istrument, il-ħoss tal-pjanu jiġi modifikat permezz ta' oġġetti bħal skorfini u biċċiet tal-bambu li jitpoġġew bejn il-kordi li nsibu fuq in-naħa ta' wara, dik il-parti li normalment tkun mgħottija. Wieħed mill-aktar xogħlijiet popolari ta' John Cage għal dan l-istrument huwa Sonatas and Interludes for Prepared Piano li joħodna għall-1946. F'dan iż-żmien, Cage kien qed jinteressa ruħu fil-filosofiji orientali u dan ix-xogħol jirrifletti l-emozzjonijiet prinċipali tat-tradizzjonijiet indjani, bħall-eroiżmu, ir-rabja, il-biża' u l-erotiżmu. Minn Sonatas and Interludes for Prepared Piano ser nisimgħu Sonata number 14 u Sonata number 15 fejn naraw kif Cage ħallat elementi mużikali orientali ma' dawk oċċidentali. Il-pjanist huwa Boris Berman. Sonatas and Interludes for Prepared Piano ta' John Cage smajna sonati numru 14 u 15 interpretati minn Boris Berman. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika tal-kantawtur u kitarrist Ingliż Richard Thompson li kien popolari ferm fix-xena folk rock fis-snin 60 u 70, anke bħala membru tal-grupp Fairport Convention. Aktar tard beda karriera solista u ħadem ukoll mal-kantanta Linda Peters li wara saret martu. Richard Thompson baqa' attiv fil-karriera tiegħu għal żmien twil anke jekk iddeċida li ma jibqax affiljat mad-djar tal-mużika prinċipali. Minkejja dan xorta waħda ġibet numru ġmielu ta' ammiraturi li baqgħu leali lejn il-mużika tiegħu. Ta' Richard Thompson ser nisimgħu l-kanzunetta B-Swing mill-album tiegħu Mirror Blue tal-1994.
I was 19 when I came to town. They called it the summer of love. There were burning babies, burning flags, the hawks against the doves. I took a job in the steamy down on Cauldron Street, and I fell in love with a laundry girl who was working next to me. Well, she was a rare thing, fine as a bee's wing. So fine a breath of wind might blow her away. She was a lost child, but she was running wild. She said, as long as there's no price on love, I'll stay. And you wouldn't want me any other way. Zigzag around her face, a look of half surprise, like a fox caught in the headlights. There was animal in her eyes. She said, young man, oh can't you see, I'm not the factory kind. If you don't take me out of here, I'll surely lose my mind. And she was a rare thing, fine as a bee's wing. So fine that I might crush her where she lay. She was a lost child, she was running wild. She said, as long as there's no price on love, I'll stay. And you wouldn't want me any other way. Towns we picked fruit down in Kent, and we could tinkle lamps and pots and knives wherever we went. I said that we might settle down, get a few acres dug, fire burning in the hearth and babies on the run. She said, oh man, you foolish man, sure that sounds like hell. You might be lord of half the world, you'll not own me as well. Well, she was a rare thing, fine as a bee's wing. Fine a breath of wind might blow her away. She was a lost child, but she was running wild. She said, as long as there's no price on love, I'll stay. And you wouldn't want me any other way. We was camping down the Gower one time. The work was pretty good. She thought we shouldn't wait for the first time. I thought maybe we should. We was drinking more in those days, and tempers reached a pitch. And like a fool I let her run with the rambling edge. Oh, the last last I heard, she's sleeping rough back on the Derby beat. White horse in her hip pocket and a wolfhound at her feet. And they say she even married once a man named Romany Brown, but even a gypsy caravan was too much settling down. And they say her flower is faded now, hard weather and hard booze, but maybe that's just the price you pay for the chains you refuse. She was a rare thing, fine as a bee's wing, and I miss her more than ever words could say. If I could just taste all of her wildness now, if I could hold her in my arms today, well, I wouldn't want her any other way.
Smajna l-kanzunetta B-Swing ta' Richard Thompson li ħadetna l-ura għall-1994. Għalnek wasanna biex narqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzawek tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lill-Dr. Christian Attart li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Jena nħeġġiġkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insellmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.